Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zərərsizləşdirilmiş qrup barədə rəsmi açıqlaması gözlənilir. Bugün Azərbaycanda daha iki jurnalist Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb. Türkiyədə qanunsuz işləyən minlərlə erməni ölkədən çıxarıla bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları respublikada terror aktları törətməyi planlaşdıran zərərsizləşdirilmiş qrupla bağlı istintaq tədbirləri həyata keçirir. Bu barədə Interfax Azərbaycan agentliyi hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələrə istinadla xəbər verir. Agentliyin məlumatına görə həbs olunmuş 8 adam arasında Dağıstan və Çeçenistandan olan Rusiya vətəndaşları da var. Onların hamısı radikal dini qruplaşmanın üzvləridirlər. İlkin məlumatlara görə bu qrup Bakıda kütləvi terror aktları törətmək istəyirmiş və bu məqsədlə Azərbaycana, xüsusilə də Gürcüstandan böyük miqdarda silah keçirib. Son məlumata görə Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama hazırlayır. Yeni Musavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlundan sonra bugün daha iki jurnalist Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Onlardan biri Turan İnformasiya Agentliyinin baş direktoru Mehman Əliyev, digəri isə Xural qəzetində Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı silsilə yazılarla çıxış eləyən İlxan Şükürlüdür. Sonuncunun hələ də nazirlikdə olduğu bildirilir. Mehman Əliyev deyir ki, dəvətin nə ilə bağlı olduğu barədə ona bir söz deyilməyib, amma Yeni Musavat qəzetinin baş redaktorunun ötən gün MTN-də sorğu-sual edilməsindən görünür ki, bu dəvət həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayevin açıqlamalarının dərc olunması ilə bağlıdır. Ötən gün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılan Yeni Musavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, nazirlikdə ona Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı şahid qismində istintağa cəlb olunduğu bildirilib.
Məlum oldu ki, məni Elmar Hüseynovun işi ilə bağlı şahid qismində istintağa cəlb ediblər. Məndən soruşulurdu ki, Elmar Fətullayevin son vaxtlar verdiyi açıqlamaları Yeni Musavat qəzeti niyə dərc edir? Daha sonra isə istintaq sirrini yaymamaqla bağlı xəbərdarlıq aldım.
Nazirlikdən hələ ki, bu deyilənlərə hər hansı münasibət öyrənmək mümkün olmayıb.
Marif Çingizoğlu. Gündəlik Azərbaycan və Riyanlı Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevin ailəsi isə ölümlə hədələnib. Esmira Cavadova xəbər verir.
Gündəlik Azərbaycan və Riyanlı Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Eynullah Fətullayevin ailəsi ölümlə hədələnib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistin atası Emin Fətullayev məlumat verib.
Birin yarısında zəng olandı evə. Hədə qorxu gəlirlər. Ki, oğluva da diginlə danışmasın, sən də özün çox danışma. Yəni, pis olar sizin için, sizin ailə için. Oğlu da təhlükə gözləyir, bütün ailə özü təhlükə gözləyir, məhv edəcək sizi.
Emin Fətullayev naməlum mənbədən gələn hədəli telefon zəngi barədə polisə məlumat verib. Yasamal rayon polis idarəsinin 26-cı bölməsinin növbəçi hissəsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, ərazi sakini Emin Fətullayev mənzilinə hədələyici zəng olması ilə bağlı bölməyə ərizə ilə müraciət edib. Hazırda onun ərizəsi araşdırılır.
Esmira Cavadova, Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə terrora çağırış, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmaqda təqsirli bilinərək 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Ötən ilin dekabrında isə üzərindən narkotik tapılması ilə bağlı ona qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. Jurnalist ittihamları qəbul etmir, həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Hazırda Türkiyədə icazəsiz təxminən 100 min erməni çalışır və artıq buna göz yummaq olmaz. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan BBC-yə müsahibəsində deyib. O həmçinin qeyd edib ki, bu yaxınlarda İsveç parlamenti ilə ABŞ nümayəndələr palatasındakı xarici əlaqələr komitəsinin ermənilərin soyqırımına məruz qalmasını tanıyan qətnamə layihəsi qəbul etmələri Ermənistanla münasibətlərin normallaşması prosesini əngəlləyə bilər. Ermənistan 1-ci dünya müharibəsi dövründə Türkiyədə 1.5 milyon erməninin soyqırımına məruz qaldığını iddia edir. Türkiyə isə bu rəqəmin qat-qat az olduğunu və onların etnik qruplar arasında baş vermiş zorakılıq aktları nəticəsində öldüklərini deyir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton İsrailin Şərqi Qüdsdə yeni evlər tikmək planından sonra ABŞ-İsrail münasibətlərində böhran yaşandığını rədd edib. Hillary Clinton bildirib ki, onun ölkəsi İsrailin təhlükəsizliyində tam qərarlıdır və iki ölkə arasında sıx qırılmaz münasibətlər var. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Sə
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yəni yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün proqramımızda ilk mövzumuz əskər əmək belə adlandırılır. Azərbaycanda, Azərbaycan ordusunda əskərləri harda necə işlədirlər və bunun burada hansı fəsadlar ortaya çıxa bilər. Bu barədə danışmaq üçün ehtiyatda və istifada olan Zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərlini və Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranları və Şəhid Əlilləri İctimai Birliyinin sədri müavini Ümidvar Mirzəyevi dəvət etmişik. Saat 6 xəbərlərindən sonra ki mövzumuz dövlət pulunu hara yatırır. Bitməyən təmirlərə büdcə investisiyalarının pərdə arxası barədə Millət Vəkili Nazim Məmmədov və Milli Büdcə Qrupun Koalisiyasının üzvü Zöhrab İsmail danışacaqlar. Eyni zamanda siz yaxın 2 saat ərzində verilişimizdə Fərman Dəmirqolun Azadlıq Radiosunun müxbiri Ayaz Əhmədova verdiyi müsahibədən parçalar dinləyəcəksiniz. 15 mart qiyamından 15 il sonra bu hadisələri, həmin hadisələrin pərdə arxası qəhrəmanlarından biri necə görür? Bu maraqlı müsahibədən parçaları veriliş boyu dinlədəcəyik sizə. Siz də verilişimizə suallarınızı, ismarçılarınızı, şərhlərinizi göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, 436-77-41 telefon nömrəmiz və efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımızdır. Siz də yazın bir neçə saniyə sonra söhbətimizə davam edirik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacalıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da
konusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləcə ilk mövzumuzun müzakirəsinə başlayırıq. Əskər əməyi barədə danışacağıq. Ehtiyatda və istefada olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli artıq studiyamızdadır. Ümidvar Mirzəyevin gəlişini gözləyirik. Hər vaxtınız xeyir Yaşar bəy. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün.
Axşamınız xeyir, bayramınız da mübarək olsun.
Sizin də bayramınız mübarək. Azərbaycan ordusunda əskərləri harda işlədirlər? Birinci, yəni ki, qanunla nəzərdə tutulmuş bunun nədir forması? Yəni əskərləri harda işlətmək?
Əslində əskər işlədilməməlidir, çünki əskər hərbi xidmətə çağırılır, əskər xidmət etməlidir. Nizamnamənin tələblərinə uyğun olaraq ona verilən tapşırıqları gündəlik qaydalara uyğun olaraq göstərilən saatlarda yerinə yetirilməlidir. Bu ki, qaldı işlədilmə məsələsinə, təbii ki, bu nizamnamaya uyğun olaraq komandir tərəfindən hər hansı bir hərbi hissə daxilində hər hansı bir işi görə bilər. Və yaxud da ki, həftənin 6-cı günləri, siz bilirsiniz ki, rus dilində ona parka, xəzəyə istilində deyirlər, həmin günlər texnika, xidmət, hərbi hissənin ərazisinin yığışdırılma, yaşadığı kazarmaları, qışlaları yığışdırma, bu kimi işlərə əskərlər yalnız hərbi hissə daxilində cəlb edilə bilərlər.
Amma biz tez-tez belə məktublar alırıq bəzən dinləyicilərdən və ismarçılar gəlir bizə efirdə ordu barədə müzakirə olanda, eyni zamanda telefon zəngləri də olur və əskərlərin evlərdə işlədildiyi barədə deyirlər, əskərlərin kazarmadan kənara çıxarılıb, hansı tikintilərə göndərildiyi barədə sözlər var. Hətta yəni hansı belə deyək tədbirlərə göndərilməsi barədə, yəni kollektiv olaraq hansı tədbirlərə göndərilməsi ilə bağlı belə sözlər var. Yəni siz də izləyirsiniz mi bu hallarla, tanışsınız mı belə?
Təbii ki, biz də bu halları mətbuatdan izləyirik və eyni zamanda diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim ictimai birliyimiz Müdafiə və Təhlükəsizlik sektoruna İctimai Nəzarət Koalisiyasının üzvüdür və bizim koalisiyanın ofisinə belə məktublar, yazılar, anonim zənglər və yaxud da ki, belə deyək, valideynlərin bir qrupu gəlib müraciət edirlər, qeyri-qanunlu əskərlərinin işlədilməsi barədə bizə məlumatlar verirlər. Və biz çalışırıq ki, bunlarla maraqlanaq, hər hansı bir tədbirlər görə, amma təəssüf ki, bu hallar bu gün də davam edir. Siz yəqin ki, xatırlayırsınız, artıq bizim mətbuatımız son günlər Naxçıvan ərazisində də belə bir hadisələr barədə bizə geniş məlumat veriblər.
Və haqqında danışdığınız materialı Yeni Müsavat qəzeti dərc eləmişdi və Yeni Müsavat qəzetində Naxçıvandan əskərlərin hətta xarici ölkəyə aparılıb işlədilməsi ilə bağlı söhbət gedirdi, İrana aparılıb göndərilməsi. Doğrusu, yəni bu faktın nə dərəcədə həqiqətə uyğun olub olmadığını yəni bizim yoxlamaq imkanımız indi post faktum bir qədər məhduddur, amma Müdafiə Nazirliyi ən azı faktı birbaşa təksib etməyib və bunun araşdırılacağını deyib. Sizə nə məlumdur bu barədə, yəni araşdırılması?
Bu barədə biz də cəhd göstəririk ki, müəyyən imkanlar daxilində istifadə edib imkanlarımızdan müəyyən məlumatları dəqiqləşdirək. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığı məlumatı mən özümdə oxumuşam. Eyni zamanda Müsavat.com saytında qoyulan video görüntülərə də baxmışam və Müsavat qəzetinin imicini, yəni ciddi bir qəzet olaraq məlumatları mən inanmıram ki, onlar belə deyək ki, yoxlanılmamış və yaxud da ki, dəqiqləşdirilməmiş hər hansı bir məlumat Yeni Müsavat qəzetinin səhvələrinə çıxsın. Doğrudur, istisnalar həmişə mümkündür. biz çalışmışıq öz imkanlarımız daxilində əlaqə saxlayaq, bu faktı dəqiqləşdirək. Belə deyək ki, siz bilirsiniz ki, bu çox incə məsələdir. Mən bir zabit kimi təəssüf edirəm bu hadisə ilə əlaqədar. Doğrusu, bunun belə deyək, rəsmi dairələr tərəfindən təqsib olunmaması da məndə belə bir şübhə yaradır ki, bu hadisə doğrudan da baş verib. Və deyərdim ki, bu çox ciddi bir hadisədir. Mənə elə gəlir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir vətənpərvər insan özündə belə deyək, bu hadisəni törədənlərə, bu belə deyək, işi yerinə yetirənlərə yəqin ki, nifrət hissi, ikrah hissi hiss edir. Mən şəxsən indiyə qədər hələ başa düşə bilmirəm ki, mən başa düşürəm bütün ordularda qanun pozuntuları, nizamnamədən kənar münasibətlər, didaşinə, hətta ölüm hadisələri baş verir. Amma bu dərəcədə belə bir biabırçılığın baş verməsin, mən doğrusu indiyə qədər də inanmaq istəmirəm. Amma təəssüf ki, rəsmi məlumatlar da, rəsmi mənbələr də bizə hər hansı bir açıqlamalar vermirlər. Və burada ictimaiyyətdə belə bir fikir yaranır ki, təksib olunmayıbsa, deməli, bu öz təsdiqini tapmış bir məlumatdır.
Amma yenə də yəni faktların dili ilə danışmağa çalışırıq biz və əlimizdə konkret olaraq bu faktı təsdiqləyəcək heç bir material olmadığı halda biz danışmağa çətinlik çəkirik bu mövzuda. Amma ki, yenə gəlin belə elə hipotetik olaraq niyə bu sizi narahat edir? Niyə sizdə narahatlıq hissi doğurur bu məsələ? Əmək əskər əməyindən sui istifadə olduğu üçün, yoxsa bunun xaricdə baş verdiyi iddia olunduğu üçün? Niyə bu qədər kəskin?
Doğrusu ilk növbədə təbii ki, insan haqlarının ordumuzda zəif təmin olunması məsələsi mənim üçün bir ictimaiyyət nümayəndəsi olaraq çox maraqlıdır. İkincisi belə deyək, qanunların aliliyinin təmin olunmaması məsələdir. Üçüncüsü, doğrudan da siz təsəvvür edin ki, iki dövlət arasında sərhədi keçib, başqa bir dövlətin ərazisinə keçib, orada qul kimi işləmək, öz də elə bir dövlətin ki, faktiki olaraq bizim düşmənimiz olan Ermənistan Respublikasını faktiki olaraq dəstəkləyirlər. Baxmayaraq ki, belə deyək, müsəlman ölkəsidir, şiə ölkəsidir, biz də müsəlman ölkəsiyik, amma İran bu Ermənistanı dəstəklədiyi üçün doğrusu...
Amma İran da Azərbaycan da bir-birlərini müttəfiq adlandırırlar. Yəni,
onlar sözdür, amma faktda biz bilirik ki, Ermənistanı dəstəkləyirlər və düşmən ölkənin ərazisində aparıb əsgərlərin işlədilməsi nə dərəcədə mən bilmirəm, kimin ağlına gələ bilərdi belə bir addıma atsın. Bu insan, deyərdim ki, həm Azərbaycan xalqına, həm əsgərlərə düşmən kəsilmiş, həm də dövlətçiliyimizə qarşı...
Yəni, belə çıxır ki...
Belə düşmənçilik mövqeyi tutan bir insandır bunu
belə
təşkil edən.
Belə çıxır ki, strateji müttəfiq olan, deyək ki, Türkiyədə bu baş versəydi, bu sizi az incidərdi.
İstəyirsə düzünü bilmək, mən az incidərdi.
Aydındır. Amma əslində, yəni, əskər əməyindən su istifadə istənilən aldı cinayət deyilmi?
Təbii, mən sizə bir söz deyim də, belə deyək ki, İnsanın haqqı tapdalanırsa, yəni əsgər işlədilirsə, mənim üçün fərqi yoxdur ki, o tağım komandirinin evində, korpus komandirinin deyək ki, bağında, müdafiə nazirinin tutaq ki, mənzilində və yaxud da ki, hər hansı bir başqa yerdə. Mən hesab edirəm ki, bunun hamısı cinayətdir, bu olmamalıdır. Amma belə deyək ki, sərhədləri keçib düşmən belə deyək də düşməni dəstəkləyən bir dövlətin ərazisini aparmaq, bu belə deyək də nə dərəcədə alçaq düşüncəyə malik olmalısan ki, bu addım atasan.
Amma yəni qayıdaq İran mövzusundan geri, yəni yenə də əskərlərin əməyindən su istifadə məsələsinə. Bu niyə qadağan olsun ki? Başqa ölkələrdə deyək ki, alternativ xidmət var və insanlar əgər hərbi xidmətə getmək istəmirlərsə və buna inancları mı deyək və yaxud dünya görüşləri mani olursa, onlar elə gedib fiziki əməklə əskəri xidmətlərini çəkirlər. Yəni, şərt deyil ki, əlinə silah alasan, şərt deyil ki, güllə atmağı öyrənəsən və yaxud keşiyində dayanasan hansısa bir ölkənin. Yəni, bunun başqa yol da var fiziki əməklə bunu etmək. Yəni
bütün bundan başqa cür alternativ xidmət deyilir.
Bəli. Yəni o alternativ xidmət bütün dünyada var. Niyə bu pisdir? Niyə Azərbaycanda olmasın?
Yo, bilirsiniz, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olarkən üzərinə götürdükləri öhdəliklərdən biri də olub ki, Azərbaycanda alternativ xidmət haqqında qanun qəbul olunacaq və bu bizim konstitusiya müddəasında öz əksini tapıb. Amma bu günə qədər o qanun hələ indiyə qədər qəbul olunmayıb. Amma fakt, mən məsələn belə qoymazdım ki, əgər alternativ xidmət haqqında qanun qəbul olunarsa, orduda əsgərlərin istismar edilməsi hadisələri tamamilə bitəcək. Ola bilsin ki, hər hansı bir, belə deyək ki, həcmdə bu azalacaq. Amma bütövlükdə mən inanmıram ki, belə deyək, əsgərlərin istismar edilməsi hallarının qarşısını almaq üçün alternativ xidmət haqqında qanun qəbul etmək lazımdır. Bu, məsələnin başqa bir tərəfidir. Biz nail olmalıyıq ki, hətta peşəkar orduya keçsək belə, insanların haqları qorunsun. Əskəri çağırmayıblar, həqiqi hərbi xidmətə əskəri getmir ki, onu aparıb haradasa işlətsinlər. Əskərin vəzifələri var, nizamnamə ilə nəzərdə tutulmuş vəzifələri var və qanunlar var. Əskər yalnız bu nizamnamələr çərçivəsində hərbi xidmət keçməlidir. Əgər əskər hər hansı bir tapşırığı işlə əlaqədar yerinə yetirilsə, tutaq ki, yaşadığın ərazini yığışdırmaq, bunu da iş kimi qəbul etmək olar. Bu alçaldıcı bir iş deyil, nizamnamədə bu nəzərdə tutulub. Bu qanun çərçivəsində baş verən bir prosesdir. Amma nizamnamədə nəzərdə tutulmayan hallarda əskəri aparıb tutaq ki, öz bağında, baxçanda işlətmək və yaxud da ki, siz bilirsiniz ki, mətbuatda məlumatlar gedib əskərləri aparıb tamet sexlərində işlədilmə halları, belə deyək, bəzi hallarda bəzi generalların belə donuzxanalarda aparıb əskərləri işlədilməsi halları və s. və ilaxır belə məlumatlar mətbuatdan daim gedir və çox təəssüf ki, bunların qarşısına alınması əvəzinə biz mətbuatdan daha ciddi, daha tükürpədici faktlar oxuyuruq.
Amma yəni siz bunu oxursunuz və bunun dediniz ki, Azərbaycanın belə bir öhdəliyi var idi Avropa Şurasına daxil olanda. Sizcə nə mani olur ki, bu deyək ki, elə nizamnamənin içinə salınsın bu məsələlər və
bu Xəzər xanım, iş burasındadır ki, var alternativ hərbi xidmət. Var alternativ xidmət. Bizdə əvvəl konstitusiyada nəzərdə tutulmuşdu alternativ hərbi xidmət. Yəni bu nəzərdə tuturdu ki, əskərlər xidmətə çağırılırsa, hərbi xidmətdə olur. Tutaq ki, bir döyüş tapşırığı yerinə yetirən hərbi hissədə xidmətdə olur, amma əlində silah döyüşə getmir, yeməkxanada işləyir, məsəl üçün qışlalarda işləyir, arxa cəbhədə hər hansı bir tapşırığı yerinə yetirir. Yəni alternativ hərbi xidmət dedikdə bu nəzərdə tutulur. Həmin vətəndaş hərbi qulluqçu statusuna malikdir, amma o belə deyək ki, arxa cəbhə üçün nəzərdə tutulmuş işlərlə məşğuldur. Təsərrüfat işləri ilə məşğuldur. İndi isə biz sonra Avropa Şurasına üzv olarkən alternativ hərbi xidmət sözünü əvəz elədik alternativ xidmətlə. Yəni o həmin vətəndaş artıq hərbi qulluqçu statusuna malik olmur. Sadəcə çağırılır xəstəxanalarda, qospitallarda və yaxud da ki, təkcə güc strukturlarında yox, digər nazirliklərdə, digər qurumlarda işlədilə bilərlər. Bunlar ayrı-ayrı anlayışdır, amma hər halda biz konstitusiyada nəzərdə tutmuşuqsa və üzərimizə öhdəlik götürmüşsə bunu yerinə yetirməliyik. Nə üçün yerinə yetirməliyik? Yerinə yetirmirik. Bizim belə deyək, səlahiyyətli şəxslər belə izah edirlər ki, nə qədər ki müharibə şəraitindəyik, biz bu qanunu tətbiq edə bilmərik. Rəsmi açıqlamalar belədir. Şəxsən mən bunu başqa cür görürəm. Mən hesab edirəm ki, biz qanunu qəbul etməliyik və orada bir müddəa göstərməliyik ki, əgər biz döyüş şəraitində olarıqsa, yaxud da ki, hər hansı bir dövlətlə müharibə vəziyyətində olarıqsa, o zaman bu qanunun tətbiq edilməsi müvəqqəti olaraq dayandırılmalıdır. Prinsipial olaraq mən düşünürəm, prinsipial məsələ qanunun qəbul olunmasıdır. Onun tətbiqi mən hesab edirəm ikinci dərəcəli məsələdir.
Murad yazır, mən 2003-2004-cü illərdə hərbi xidmətdə olmuşam. Şəxsən mən soğan, pambıq yığmışam, mülki vətəndaşlara müəyyən işlər görmüşük. Bir il ərzində cəmi 3 patron atmışam. Sizcə məndən necə əskər çıxar? Murad yazır bunu.
O 3 patron atıbsa deməli artıq silahdan istifadə etmək qaydalarını bilir. Mənə gəlir ki, onu çox pis təsir kimi qəbul etməməliyik.
Maraqlı cavabdır. Maraqlı cavabdır.
Elə, çünki bizdə elələr var ki, ümumiyyətlə əsgərliyə getmirlər. Əsgərliyə getməmək üçün yüzokqadan sıxırlar, ölkə ərazisini tərk edirlər. Və yaxud da ki, elələri, elə cəngarəvərlərimiz var ki, dilk pəhləvanlardılar, indi müəyyən vəzifələr tuturlar. Heç bilmirlər ki, əsgərlik nədir, silah nədir. Bu qardaşımız isə əsgərliyə gedib, 2 mil yarım xidmət edib, hələ silahdan üstlərində ateş açıb.
Bir il.
Olsun bir il.
Fuad yazır. Salam, hürmətli Xəlcəxan, hər vaxtınız xeyir Fuad bəy. Mən özüm Bakı şəhərində 94-95-ci illərdə xidmət etmişəm. Özüm şəxsən 10 dəfəyə qədər bizim komandirlərin şəhər qırağında tikdirdiyi bağ villalarında işləmişəm. Bizi səhər aparıb axşam alaya gətirirdilər. Özümüzü də uzun qulaq kimi işlədirdilər. Və ikinci bir hal əksə əsker yoldaşımızın biri alaydan axşam qaçıb, içki içib alaya qayıtmışdı. Bizim alayın komandir müavini hamımızı sıraya düzüb, onu o ki var əskərlərin qabağında döydü və çox möhkəm, ağzı burnu qan içində idi. Və o əskəri şəxsən mənim və əskər yoldaşlarımın çiyninə mindirib, alay həyətində 10 dairə qaçırdılar. Bax, budur bizim əskərə münasibətimiz. Mən şəxsən Azərbaycan ordusunda xidmət etməyi heç zaman istəməzdim. Fuad yazır bunu. Çətindir təsəvvür edəmək.
Siz mənim fikrimi bilmək istəyirsiniz, yəqin ki?
Yəqin ki, bilmək istəyirəm.
Bilirsiniz, bu indi ürəklənib belə məktublar yazmaq yaxşıdır, amma mən çox təəssüf edirəm ki, xidmət zamanı bizim əskərlərimiz qul kimi, qoyun kimi işlədilərkən öz hüquqlarını müdafiə etmək istəmirlər. Və yaxud da ki, öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün yalnız bir vasitə seçirlər. Dəstəkəsəndə baş verən hadisəni xatırlatmaq istəyirəm. Yalnız silah tətbiq edirlər. Amma öz hüquqlarını müdafiə etməyin milyon üsulları var. O üsullardan istifadə etmək lazımdır. O cümlədən mən Yeni Müsavat qəzetinin verdiyi məlumatla əlaqədar olaraq həmin əskərləri mən necə əskər adlandırmaq istəməzdim mən onları.
Amma yenə də bu Daşkəsəndəki olaya bir haldakı toxundunuz. Belə məlumatlar var ki, Daşkəsən, yəni bu yaxınlarda tərxis oldu ordudan, amma Daşkəsəndə vaxtı bitmiş əskərləri buraxmırlar. Belə məlumatlar gəlirdi, bizim də müraciətlər var idi. Bu barədə sizə bir müraciət olub?
Bilirsiniz, mən belə deyək ki, ordu ilə bağlı hər hansı bir açıqlamalar, negativ açıqlamalar verilsə, mən artıq təəccüblənmirəm. Çünki bizim özümüzə müraciətlər olur ki, kursantı 3 il xidmət etmiş kursantı məktəbdən qovurlar. O artıq belə deyək il yarım xidmətini başa çəkib, onu göndərirlər, təzədən məcbur edirlər il yarım xidmət eləsinlər. Və bu göstərişində şəxsən Müdafiə Naziri tərəfindən verilməsi haqqında iddialar irəli sürülür. Və mən təəccüblənmirəm ki, Daşkəsənlə bağlı dediyiniz bu məlumat var və bunun fakt olmağına mən inanmaq istəyirəm.
Və biz nədənsə bu əskər əməyindən gəldik, çıxdıq bu mövzuya ki, sizcə yəni bu iki mövzunun arasında bir əlaqə var mı? Yəni əskər ordudakı o negativ hallar, yəni orduda deyək ekseslər də, yəni o haldakı əskərlər və yaxud zabitlər, onlar hansısa artıq kriminal hallara əl atırlar və silahı əllərinə götürüb nə cürsə, yəni kiminsə ölümünə səbəb olurlar və s. və bu
bunlar hamısı əlaqəli məsələlərdir. Bunlar bu problemlərin kökü var. Problemlər araşdırılmır. Problemlərin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülmür. Biz görürsüz, belə deyək, əskərin aparıb başqa dövlətin ərazisində işlədilməsi. Bunu necə başa düşmək olar? Siz yenə deyirəm, siz bir dərindən düşünün, baxın, Azərbaycan tərəfdən sərhədi keçirsən, sonra gedirsən, İran tərəfdən sərhədi keçirsən, bəs bu sərhəd xidməti hara baxırdı, bizim milli təhlükəsizlik orqanları hara baxırlar və mən inanmıram ki, bu bir dəfə baş verib. Əgər baş veribsə, təbii ki, əgər məlumat doğrudursa. Siz təsəvvür edirsiniz, bu hansı səviyyələrə qalxmaq lazımdır ki, əskəri başqa dövlətin ərazisinə keçirdəsən. Deməli, burada korrupsiyadan, belə deyək ki, mütəşəkkil cinayətkarlıqdan söhbət gedir. Və mən düşünürəm ki, bunların hamısı orada nizam-intizamın zəif olması, qanunların işləməməsi, insan haqları ilə bağlı ciddi problemlər. Eyni zamanda idarəçilikdə, müdafiə nazirliyinin rəhbərlərinin rəhbərliyində, silahlı qüvvələrin idarə olunmasında deməli haradasa problemlər var ki, belə çox ciddi, tükürpətici məlumatlar ortaya çıxır.
Da sizə etiraz olaraq bir məktub yazıb, yazırlar ki, siz nə danışırsınız? Əskər etiraz edə bilərdi. O əskəri təsadüfi hal kimi elə aradan götürərdilər, heç adamın ruhu da inciməzdi. İkincisi, əskər komandirə məxsusdur. O qarşı ola bilməz. Məncə belə şeylərə nəzarət edən alay içində bir qurum olmalıdır.
Heç bir quruma ehtiyac yoxdur. İnsan, əlaxüsdə əskər, öz hüquqlarını bilməlidir, öz şərəf və ləyaqətini müdafiə etməyə qadir olmalıdır. Öz şərəf və ləyaqətini qorumağı bacarmayan əskər, əskər deyil, o vətəni müdafiə edə bilməz. Bu həm də zabitlərə aiddir. Mən də zabit olmuşam, 23 ilə qədər ordu sıralarında xidmət eləmişəm və bilirəm ki, zabitlərim, orada yaxşı zabitlər də var, yaxşı əskərlər də var, yaxşı gizlilər də var. Yəni, hamı siz deyən kimi adam yiyən deyil orada. Öz hüququnu müdafiə etmək istəyən əskərə komandirlər də, zabitlər də hörmətlə yanaşırlar. Və mən əminəm ki, əgər bizim əskərlərimiz hüquqların pozulması barədə, lazımı qaydada komandirlərə xəbər verirlərsə, onların hüquqları axıra qədər müdafiə olunar və belə kazuslara, ölüm hadisələrinə gəlib çıxılmaz.
050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda. Yaşar bəy, heç olub mu ki, siz zabit olaraq əskərə əl qaldırasınız?
Desəm olub və yaxud da olmayıb, hansına inanarsınız?
Gəlin, siz sadəcə özünüzün inandığına deyin.
Olub.
Danışa bilərsiniz bu barədə?
İndi doğrusu xatırlamıram. Bu Sovet vaxtı, yəni Azərbaycan ordusu illərində bu olmayıb. Mən Sovet vaxtı xidmət etdiyim vaxtlarda, hələ gənc leytinant olduğum vaxtlarda Ukrayna ərazisində xidmət edirdim. Belə bir hallar olub. Mən gəlib əskərlərin bir-birlə dalaşdığını görmüşəm və sakitləşdirmək üçün əskərə əl qaldırmalı olmuşam ki, bir xuliqanı çox ciddi şəkildə sonra biz cəzalandırdıq. Onun barəsində hətta alay komandirinə qədər məlumat getdi. Belə bir hadisə olub.
Amma siz deyirsiniz ki, bu hansısa başqa bir davanın qarşısını almaq üçün eləmişsiniz bunu, amma bəs vəzifənizdən su istifadə halı saymaq olardı bunu?
Bilirsiniz, mən insanam, mənim də səhvlərim ola bilər, amma bilərəkdən məqsəd yönlü şəkildə mən vəzifələrimdən su istifadə etməyə cəhd etməmişəm. Etmək. Bunu tam səmimi deyirəm.
Yəni, yeganə bu hal olub ki, siz əskərə əl qaldırmışsınız.
Ondan başqa mənim əskərə əl qaldırdığım hallar olmayıb. Belə deyək ki, açıq deyim ki, təhqiramiz ifadələr işlətdiyim vaxtlar olub. Belə deyək, səsimi qaldırmaq və yaxud da ki, təhqiramiz ifadələr işlətmək. Ola bilsin ki, haradasa sözlə təhqir halları olub. Amma deyim ki, sizin dediyiniz vasitələrdən istifadə etməyə çalışmamışam.
Demək, mümkündür bunsuz. Yəni,
mənim
bu olmasa mümkündür.
23 illik belə deyək, xidmət müddətim, təcrübəm mənə əsas verir, deyim ki, tamamilə bunlarsız mümkündür.
Bəs niyə bu baş verir? Niyə?
Bu aslıdır mühitdən. Hərbi hissədəki, ordudakı, yəni ki, ayrı-ayrı bir hərbi bölmələrdəki mühitdən asılıdır.
Sizin təşkilat tez-tez Müdafiə Nazirinin ünvanına da tənqidi fikirlər söyləyir. Amma ki, yəni bu yeni deyil və sırf Azərbaycan ordusuna xas olan cəhət deyil. Sovet vaxtında da Cedavşina olur.
Bütün ordulara
məxsusdur. Niyə bu baş verir? Yəni, baş verməsinin səbəbi nədir?
Xəzri xanım, mən aydınlıq getirmək istəyirəm ki, biz Müdafiə Nazirinin ünvanına tənqidi fikirlərin barəsində biraz mən razılaşmaq istəmirdim. Çünki biz konkret faktlarla əlaqədar rəyimizi, fikrimizi bildiririk. Əgər bu əlaqədar Müdafiə Nazirliyinin də payına nəsə düşürsə, çünki istənilən halda düşməlidir. Çünki rəhbərlik edən Müdafiə Nazirinin Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyidir. Bilirsiniz, bunlar hamısı sosial proseslərdir. Cəmiyyətdə nə baş verirsə, orduda da baş verə bilər. Qardaş qardaşı vurur, qardaş qardaşdan incir, ata evladdan küsür. Belə deyək ki, gəlin ocağı qoyur, qaçır, 100 dənə, milyon dənə belə hadisəli olur. Ordu da cəmiyyətin tərkib hissəsidir. Buna təəccüblənməli bir şey yoxdur. Sadəcə, ordu nizamnamə çərçivəsində fəaliyyət göstərən bir qurum olduğu üçün burada belə hadisələr çox az olmalıdır. Onların qarşısı alınmalıdır. Nizamnamə hərbi qulluqçular arasında münasibətləri tam tənzimləyir. Əgər belə hadisələr, ciddi hadisələr baş verirsə, deməli, o nizamnamə, həmin hərbi hissədə, həmin hərbi bölmədə qulluq nizamnamə çərçivəsində qurulmayıb. Əsas problem bundan ibarətdir. Qaldı belə deyək ki, siz deyirsiniz ki, mən başa düşürəm ki, qanun pozuntuları Dedavşina başqa ordularda da baş verir. Amma Dedavşina ilə Dedavşina arasında fərq var. Bu bir, ikincisi, axı biz yaxşı şeyləri nümunə götürməliyik, biz şeylərdən nümunə götürməməliyik. Əgər başqa orduda, belə deyək, narkomaniya ilə, siz indi bugün baxdısa, baxmazsa, Melaz Info saytında məlumat qoyulub ki, erməni silahlı qüvvələrində zabitlər narkotik maddələr satır. İndi gəl, onda da biz də başlayaq satmağa, çünki başqa orduda belə bir hadisə baş verir. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir axı.
Amma bu cür hallar olmur Azərbaycan ordusunda?
Mən deyə bilmərəm ki, məndə elə bir fakt yoxdur ki, Azərbaycan ordusunda narkotik maddələr satılır. Mən sadəcə misal çəkirəm ki, mən deyirəm ki, Ermənistan ordusunda belə bir şey baş verirsə, bu demək deyil ki, bizdə də baş verməlidir.
Şübhəsiz.
Biz yaxşı şeylərdən nümunə götürməliyik. Biz gəlin Türkiyə ordusundan nümunə götürək, Amerikan ordusunun yaxşı cəhətlərindən nümunə götürək. Hərçənd ki, siz bilirsiniz ki, İraq ərazisində nələr baş verib, Amerikan ordusunun zabitləri də hansı belə deyək ki, qanun pozuntularına yol verir. Biz gedib ondan nümunə götürməməliyik ki.
Amma yəqin ki, ortada bir çıxış yolu da olmalıdır və bu çıxış yolu təkcə ondan ibarət deyil ki, bir ciddi bir sistemdə, yəni hansısa addım-addım çıxış yol. Siz bir mütəxəssis olaraq, yəni ordunu görmüş bir adam olaraq və ordu ilə təmasda, orduya nəzarət, vətəndaş nəzarətini həyata keçirmək ən azı çalışan bir qurum olaraq, Müdafiə Nazirliyinə hansı addımları atmağı tövsiyə edərdiniz? Yəni, ilk olaraq hansı addımları atsınlar?
Doğrusu, bilmirəm, siz bilirsiniz, bilmirsiniz, Müdafiə Nazirinin bugünkü rəhbərliyi artıq 15 ildən çoxdur ki, orada rəhbərlik edir və şəxsən məndə artıq elə bir inam qalmayıb ki, bugünkü rəhbərliklə silahlı qüvvələrdə hər hansı bir kardinal dəyişikliklər etmək mümkündür. Amma mən düşünürəm ki, artıq prosesləri Ali Başkomandan qarışmalıdır, millət vəkilləri qarışmalıdırlar, ciddi dövlət komissiyası yaradılmalıdır, bütün proseslər araşdırılmalıdır və oradakı problemlərin həllinə yönəli dövlət proqramı qəbul olunmalıdır. Yalnız mən yeganə variant bunu görürəm. Başqa variantda məndə inam yoxdur ki, biz ordumuzdakı belə deyək, nizam intizamın ürəyimiz olmağına məndə belə deyək ki, inam yoxdur.
Amma bundan əvvəl gərək etiraf olunsun problemlər. Elə mi? Yəni problemləri etiraf etməyincə onların həlli üçün bir komissiya yaradarlar mı?
Yenə mən deyirəm ki, bu insanın xarakteri xüsusiyyətidir ki, istəmir ki, onun belə deyək ki, pis işləri, nə bilim, pis xasiyyəti cəmiyyətə bəlli olsun. Bu tamamilə aydın məsələdir. Bunu mənə elə gəlir ki, artıq səlahiyyətli vəzifəli şəxs, o da yeganə şəxs, Ali Başkomandandır. Biz gözləsək ki, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi, yaxud da ki, hər hansı bir ordu korpusunun rəhbərliyi o problemləri deyəcək, hə, doğrudan da belədir və s. və ilaxır. Siz xatırlayın, son vaxtlar, son illər belə deyək, hansı bir doğrudan da ciddi məlumatın öz təsdiqini tapdığını rəsmən siz eşitmisiniz. Daşkəsənlə əlaqədar görürsünüz, araşdıracaq, məlumat verəcək. Ondan qabaq Seyfəli poligonunda baş verən hadisələri araşdıracaq, məlumat verəcək.
Amma çox ciddi bir məhkəmə prosesi oldu bu yaxınlarda.
Oldu, qapalı oldu, cəmiyyətə heç nə açıqlanmadır. Qarabət hadisələri indiyə qədər nə oldu, nə ilə yekunlaşdı, səbəb nə idi, hələ ictimaiyyətə bir açıqlama verilmir. Bu cümlədən
verildi ki, əskərlərə soyuq dəymişdi.
Amma orada komissiya işləyirdi. Komissiyanın nəticələri nə oldu? Nələr açıqlandı? Kimlər dinləndi? Məhkəmə oldu mu, olmadı mı? Bütün bu proseslər bağlandı. Yəni ki, o cümlədən bu Naxçıvan ərazisində əskərlərin işlədilməsinə əlaqədar mən inanmıram ki, doğrudan da bizə dəqiq səlis bir məlumat veriləcək. Artıq yenə deyirəm ki, məndə inam qalmayıb.
Siz müraciət etmişsinizmi Ali Başkomandana tədbir görülməsi üçün?
Biz ümumiyyətlə, belə deyək ki, ayrı-ayrı hadisələrdən əlavə, tutaq ki, silahlı qüvvələrdə insan haqlarına dair hesabat hazırlamışıq və bütün dövlət strukturlarına biz bunu təqdim etmişik. Ayrı-ayrı hadisələrlə əlaqədar da müraciət etmişik, hətta hərbi hissələrə getməyə icazə barədə müraciət etmişik. O cümlədən bu əsgərlərin Naxçıvan ərazisində zorla işlədilməsinə əlaqədar olaraq sabah saat 12-də bizim ofisimizdə tədbirimiz var. Biz orada bəzi məlumatları açıqlayacağıq və müəyyən müraciətlər qəbul edəcəyik. Biz imkanlarımız daxilində nələrsə etməyə çalışırıq. Düzdür, biz də ideal işləmirik. Bizim də ünvanımıza tənqidlər yönəltmək olar, amma nələrsə etməyə çalışırıq.
Bəlkə, əziz dinləyicilər, əsgər əməyi idi mövzumuz. Azərbaycan ordusunda əsgərləri harda necə işlədirlər və nə üçün? Və qonağımız ehtiyatda və istefada olan zabitlər İctimai Birliyinin sədri Yaşar Cəfərli idi. Digər qonağımız Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid əlilləri İctimai Birliyinin sədri müavini Ümidvar Mirzəyev nədənsə gəlib çıxmadı verilişə və bununla belə yəni biz çalışdıq ki, bütün mövqelərdən ifadə eləyək.
Yəqin o istəyib ki, mən daha çox danışım.
Yəqin elə olar. Və növbəti bir neçə dəqiqə ərzində bu saatin sonuna kimi mövzumuz 15 mart qiyamından sonra, 15 il sonra ona həmin hadisələrə baxışdır. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edir.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Simsiz teleqraf.
Azadlıq radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz teleqrafa yüklə.
Simsiz teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləcə, biz əsgər əməyindən su istifadə halları barədə söhbət etdik 5-dən sonra proqramında. İndi isə 15 mart qiyamından...
17 mart. 17 mart qiyamından 15 il sonra.
15 il sonra. Əslində, 15 mart hadisələri kimi qeyd edirlər. Çünki o hadisələrin başlanğıcı məhz 15 martdan 17 marta kimi
lap bir qədər də 13 martdan da götürənlər var bəli Qazaq hadisələrindən.
Götürürdü və mart qiyamından 15 il keçir və bu hadisələrdən 15 il sonra bura hadisələrə bir retrospektiv baxış imkanı mövcuddur bizdə və müxbirimiz Baybək Bəkir bu mövzuda onu bugün araşdırır, Seks proqramında onun reportajı olacaq. Bundan əlavə Azadlıq Radiosu müxbiri Ayaz Əhmədov həmin hadisələrin pərdə arxası qəhrəmanlarından biri Fərman Dəmirqulla müsahibə götürüb. Müsahibənin geniş mətnini biz bir neçə gün ərzində təqdim edəcəyik dinləyicilərimizə. Çox geniş bir müsahibədir və maraqlı məqamlara toxunur. Bir hissəsini də bugün eşidəcəklər. Amma hələ ki, sənin bugün eşitdiklərini və həmin hadisələrin qəhrəmanlarından eşitdiklərini dinləmək yaxşı olardı.
Bəli, həmin hadisələrdən artıq 15 il keçir və demək olar ki, belə deyək də, həmin hadisələri soyuq məntiqlə də təhlil etmək, yada salmaq imkanı yaranıb. Yada salmaq istəyirəm ki, həmin hadisələr vaxtı 12 xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin əməkdaşı qətlə yetirilmişdi. O cümlədən komandirlər Rövşən Cavadov qətlə yetirilmişdi və həmin hadisələr zamanı 340 xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin əməkdaşı həbs edilmişdi. Ümumilikdə isə 700 nəfər şəxs həbs edilmişdi. Onlardan yalnız 4 nəfəri indi həbsxanadadır. Qalanları azadlığa buraxılıb, 4 nəfər isə həbsxanada vəfat etmişdi. Yəni, hadisələrin nəticə olaraq bunu yada salmaq istəyirəm. Hadisələrdən qaçmaq olardı mı? Yəni, adətən belə qanlı hadisələrdən sonra çoxlarını düşündürən sual bundan ibarət olur ki, bu hadisələrdən qaçmaq olardı mı? Mən deməli, xüsusi təyinatlı polis dəstəsində kəşfiyyat batalyonunda olmuş bir əməkdaşla söhbət elədik. Yada sanmaq istəyirəm ki, o şəxs mərhum prezident Heydər Əliyevin Bakıya gətirilməsində mühafizəçilər arasında olub, hansı ki, xüsusi təyinatlı polis dəstəsi Heydər Əliyevin mühafizəsini 6 ay təşkil etmişdi. O hesab edir ki, yəni həmin hadisələrdən qaçmaq olardı bir şərtlə ki, hakimiyyət bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəsəydi. Ancaq onun fikrincə bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəmədilər. Və bunu o ən çox onunla izah edir ki, onun deməsinə görə o vaxt xüsusi təyinatlı polis dəstəsi bəzi məmurların biznes maraqlarına mane olurdu və nəticədə də xüsusi təyinatlı polis dəstəsi ilə hakimiyyət arasında münasibətlər gərginləşirdi. Məsələn, o qeyd edir,
hansı biznesdən gedir söhbət?
Məsələn, o qeyd edir ki, o vaxt Azərbaycandan Gürcüstan vasitəsilə Ermənistana yanacaq ötürülürdü və hətta bir neçə dəfə Qazaq xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin əməkdaşları vaqonların qarşısını kəsmişdi. Yəni, bu da bəzi məmurlarla xüsusi təyinatlı polis dəstələri arasında gərginlik yaradırdı. Başqa cür, yəni başqa səbəblərin üzərində dayananlar da var.
Amma bu kifayət qədər ciddi ittihamdır və bunu bir xüsusilə 15 il bundan əvvəlki əvvələ baxanda yəni bunu təsdiqləmək biraz çətin görünür mənə. O zaman necə bu araşdırılırdı ki?
Yox, o zaman o məsələnin üzərində dayanılmadı. Hətta mən mətbuat da o məsələnin üzərinə getmədi. Mətbuat yalnız bir neçə il sonra, mən yada salmaq istəyirəm, 1996-cı ildə o məsələlərdən bəhs etməyə başladı. Hətta Azadlıq qəzetində bir araşdırma da olmuşdu o vaxt ki, Ermənistana Gürcüstan vasitəsilə gedən vaqonların nömrələri də o araşdırmada dərc edilmişdi və o araşdırmada qeyd edilirdi ki, hətta o vaxt Milli Təhlükəsizlik Naziri, deməli o araşdırmada qeyd edilirdi ki, geri qayıdan vaqonlar var ki, onu Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları o vaqonları yoxlayırlar ki, bəlkə o vaqonlara hansısa bir partlayıcı maddə yerləşdirilib. Hətta yəni bu o deməkdir ki, yəni bunu hakimiyyətin başqa qollarında da bilənlər var və Milli Təhlükəsizlik Naziri o vaxt Namiq Abbasov da 1996-cı ildə BBC radiosunda həmin məsələni təsdiq eləmişdi ki, geri qayıdan vaqonları həqiqətən də xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları yoxlayırlar. Yəni bu məsələ həmin vaxt, yəni 1995-ci ildə bu məsələdən geniş bəhs edilməsə də, yəni Ermənistana Gürcüstan vasitəsilə yanacağın verilməsi məsələsindən. Sonrakı illərdə mətbuat bu məsələnin üzərində müəyyən mənada dayandı və bəzi rəsmilər də hətta o vaxt bu faktları təsdiq elədilər.
Və yəni Babək Bəkir təvazökar olduğu üçün demir, amma elə 96-cı ildə o araşdırmanı və həmin vaqonların nömrələrini də Babək Bəkir özü aşkar eləmişdi Azadlıq qəzetində çalışarkən. Amma və indi necə, yəni bu bir
səbəbdir. Mən deməli hazırda Avstriyada mühacirət həyatı yaşayan Mahir Cavadovla da danışdım. O mərhum Rövşən Cavadovun qardaşıdır. Bilirsiniz ki, Xətai rayon prokuroru işləyirdi və hadisənin gərginləşməsində xüsus olaraq onun da adı hallanır. Mahir Cavadov isə hesab edir ki, 1990 deməli 4-cü ildə Ermənistan tərəfi ilə sülh müqaviləsi, atəşkəs müqaviləsi bağlanmışdı aprelin 12-sində və onun deməsinə görə xüsusi təyinatlı polis dəstəsi bu sülh müqaviləsini qəbul etmirdi və hətta bəzi hallarda atəşkəsi pozurlardı. Onlar bilərəkdən ki, Mahir Cavadov hesab edir ki, yəni bu sülh müqaviləsi Azərbaycana xəyanət idi. Ona görə onlar bu sülh müqaviləsini qəbul etmirlərdi. Və ona digər tərəfdən isə hakimiyyət 33-40-a yaxın batalyonu ləğv eləmişdi. Yəni Azərbaycandakı bütün hərbi batalyonlar rəsmi quruma tabi edilirdi. O cümlədən xüsusi təyinatlı polis dəstəsini də ləğv etmək istəyirlərdi. Çünki bir tərəfdən Ermənistanla sülh müqaviləsinə gedilir və hökumətin birbaşa nəzarət eləyə bilmədiyi batalyonların tərk silah eləmək lazımdır və bu da yəni hakimiyyətlə xüsusi təyinatlı polis dəstəsi arasında münasibətləri gərginləşdirirdi və Mahir Cavadovun deməsinə görə onun deməli həm Ali Sovetin keçmiş sədr müavini Afiyyətdin Cəlilovun və Şəmsi Rəhimovun qətlində günahlandırılması, bilirsiniz ki, istintaq onun sürücüsünü birbaşa qətildə günahlandırırdı və o hesab edir ki, burada da məqsəd elə xüsusi təyinatlı polis dəstəsini məhv etmək idi və bax, hökumətin də, hakimiyyətin də bu istəyi xüsusi təyinatlı polis dəstəsi ilə deyək ki, hakimiyyət arasında münasibətləri gərginləşdirirdi və Mahir Cavadov deyir ki, onu əslində prokurorluğa, bu hadisələrdən əvvəl prokurorluğa ona görə dəvət etmişdilər ki, həbs etsinlər, ancaq o həbsinə imkan verməmişdi. Bilirsiniz ki, sonradan baş prokuror Əli Ömərov da televiziyaya çıxdı və bildirdi ki, Mahir Cavadov tərəfindən zorakılığa məruz qalıb. Bu da, belə deyək, münasibətlərin bir qədər də gərginləşməsinə gətirib çıxartdı və nəticədə 17 mart hadisəsi baş verdi. Vaxt varsa mən bir kim başqa məqamlarımda.
Amma vaxtımız, mən istəyirəm ki, səninlə bir yerdə biz Ayaz Əhmədovun Fərman Dəmirqoldan götürdüyü müsahibədən parçaları dinləyək. Bu təqribən 7 dəqiqəlik bir hissəni indi təqdim eləyəcək dinləyicilərin diqqətinə. Sonra isə elə xırda olaraq sənin.
Mən bir kontekstə deyə bilmədiyim bəzi məqamları demək istəyirəm. Aha. Orada həcm az olacaq.
Əvvəl Fərman Dəmirqol dinləyək.
Dedim ki, Rövşən bəy, sizdə bu gəlib gidənlər, bu dövlətdə işləyənlər, müxalifət partisinin liderləri, bu alimlər, bu zabitlərə siz qulaq asmayın, qardaş. Heydər Əliyevə qarşı çevrilişin xeyri yoxdur. Və nəyin xeyri var dedi? Heydər bəy, sənin yanına alsın, kafidir. O qədər. Mənim çox sadə bir isteyim vardı. Rövşən Cavadovu Heydər Əliyev yanına alsın, alsın. Bunda da bunu mənə tənqid eləyəmək olar. Sizə nə daxili var? Mənə daxili çoxdur. Mən görürəm, bilirəm. Azərbaycan vətəndaşıyam, Azərbaycan Milli Məclisdə işləyirəm. Rövşən Cavadovdan da pis istifadə eləyən bədniyyətli adamlar var, bədniyyətli. Mən ona razı olmadım və Rövşənin də icazəsi ilə eləyirəm bunu. Neysə, artıq o müxalifət liderləri, o müxalif olanlar, mənim də o müxaliflərin mani olub da görüşməsini istəmədiyim adamlar, diqqət edin, hı-hı, adamlardan sonra bunlar, amma mənsiz, mən 24 saat onlardan bərabər deyildim ki, Ayaz bəy. Hı-hı. Mən ondan bərabər olduğumda mənə deyirdi, yanından görüşdüklərindən şahid olurdum. Deyirdim ki, bunlarla görüşmə, bunlara qulaq asma, amma görünür ki, mənsiz görüşmələr gedir, bir gün baxdıq nə oldu? Bir gün baxdıq, bay, Kələkidən Elçi bəydən bir məktub gəldi.
Hı-hı.
Dolayısıyla, amma onu lağv etmək, artıq mənsiz o hərəkətlənmələr bir tərəfdən başqa növdə gedirdi, Rövşən Cavadovu aparırdılar. Mən isə Rövşən Cavadovu başqa yöndən götürürdüm ki, Heydər Əliyevə doğru. Ancaq məktub gəldi, dedi ki, Rövşən Cavadov, bu məktuba cavabı biz məktubdan verə bilməyəcək. Məktubu gətirən adamla bərabər sən getməlisən, dedim mən gidən mənəm, çünki mən operasiya olmuşam ötkisəmdən, dəniz xəstəxanasında. Dedi, yox, bizim Azərbaycanların hamısı satqındır. Ya mənim sözlərimin 5-ini götürəcəklər, 15 eləyəcəklər, ya da Elçi bəyin sözlərini 5-ini eləyəcəklər, 3. Amma mən dedim, operasiya olmuşam, yaram var, olmaz dedi, gidəcəksən dedi.
Kim dedi onu?
Rövşən Cavadov. Yəni, Elçi bəy məktubda deyir ki, biz əməkdaşlıq eləyək, bərabər işləyək. Mən də haqqətən baxdım, çox təzik göstərir Rövşən Cavadov. Dedim ki, Rövşən bəy, küsmə, amma küsdü çünki. Dedim, qalxım, gidəcəm, dedim. Neysə, o məktubu gətirənlə bərabər mindik, Naxçıvana qalxdıq, getdik. Fərəş Quliyev, Elçi bəy, mən, biz oturduq, danışıqdıq. Danışıqlar aparıldı, bunları mən yazdım, nələr olmalıdır, nə olmamalıdır, mən nə istəyirəm. Demək ki, işlər artıq o qədər gedibdir ki, amma buna rağmən həm Heydər Əliyevin yanında olmasını istəyirəm, həm də bu Elçi bəyin məktubuna necə cavab vermək lazım, onun söhbətlərinə getdim, elədim. Fərəş Quliyev şahiddir, Elçi bəy rəhmətə gedibdir, biz 5-6 saat danışdıq, mən bir gün sonra da birinin evində qaldım, yadımdan çıxıbdı, ertəsi gün qayıtdım, gəldim Bakıya, Bakıya gəldikdən sonra Əli Kərimov öyrənir ki, Elçi bəy Rövşən Cavadovla əməkdaşlıq edir.
Elçi bəyin cavabı nə oldu?
Elçi bəyin cavabı dedi ki, Fərman bəyin gətirmiş olduğu demokratik usulə mən razıyam. Konstitusiyaya görə bir formül gətirdim mən. Çıxış yolu. Bir, əgər Azərbaycan Milli Məclisinin 51 millətvəkilinin 37-si bəli deyəcəksə, yəni Elçi bəyin necə vazifədən azad edəcəksə, Heydər bəy Əliyevi də azad eləmək ancaq Milli Məclis qərarı olacaq. Bir, iki, Azərbaycanın prezidenti Elçi bəy olacaq. Mənim zətən iki dənə arzum vardı. Bunu da konstitusiyaya görə belə olmalıdır. Niyə? Çünki Azərbaycanda prezident olacaq başqa adam yoxdur. Elçi bəyin də mən hələn inanıram ki, prezident vəzifəsindən götürməsi qanuni deyil. konstitusiyaya uygun değil. Ve Elçi Bey o vakitte Kelekide yaşarken de aslında prezidentti. Ancak Elçi Bey'e karşı çevriliş elediği için Haydar Aliyev, Surat Hüseyinov'la beraber Elçi Bey o gece vakti çıkıp gitmişti Kelekiye. Yoksa kanuni, legitim prezident Elçi Bey'di. Demeli benim iki görüşüm vardı. Tekrarlayacağım. Bir, Milli Meclis'in 3-2 karar verecek. Bu karar hazır mı? Hazırdı. Onu deyim size. İlk defa sizin programınızda deyirim. 51 milletvekilinin 37 tanesinin belesi geldi. Beli değiller. Beli. Heydar Aliyev hariçte olduğu zaman vazifeden götürülmesine. Milli Meclis'in kararı. İki, Azerbaycan Prezident Elçi Bey'in Bakü'ye kayıtmasına. Böyle bir karara. Bu kararı vereceksiniz dedim ben. Bu kararı da Elçi Bey de razı geldi. Beli dedi. Çok lakçı bir karardı. Ben bundan razıyım. Allah'a şükür.
O 37 nefer milletvekiliyle kim danışmıştı? Onun ben...
Onlarla danışılmıştı. Hamısıyla danışılıp sohbeti karara gelinmişti.
Kim?
Ben hiçbirisiyle danışmamıştım. Dikkat edin.
Ben size hardan bilirsiniz ki onlar belli değil.
Kağıtları önüme koydular. Milletvekillerin adları 51 milletvekili karşısında yazılıktı. Beli, beli, hayır, hayır, beli, beli, hayır, hayır.
Mesela o senedin adı neydi?
Milli Meclis'teki milletvekillerinden görüşülmekte Elçi Bey'in kayıtmasına Heydar Aliyev'in vazifeden götürülmesi kararıydı.
Karar lahiyasıydı.
Karar lahiyasıydı. Ama bu karar lahiyası için ben dedim ki bu milletvekillerinden bir razılığı alıp mısınız, almıyorsunuz mu? Var mı yok mu? Dediler sana 3 gün sonra getirerek. Gittiler, görüştüler. Tek milletvekillerinden danışıldı.
Onda bu laf önceydi. Bu 93 idi.
Yok karıştırma.
Bu 90...
Hadiseler gelir. 95'e gelir. Mart'a gelir. Olur mu?
Ha, olur. Bu 95'in o şey demeli, Mart hadiseler.
Yanvar ayı olabilir. Dikkat edin.
Evet.
Yanvar ayı olmasa bile ikinci ay olabilir. Yani tarihini tam hatırlayabilmirem.
Evet.
Yani demek istiyorum ki konstitüsyaya göre iki karar legitim olmalıydı. Bir, Milli Meclis karar vermeli, Ebu'l-Fez Elçi Bey kayıtmalı. İki, Milli Meclis 3-2 karar vermeli, Heydar Aliyev hariçte olduğunda vazifeden götürülsün. Kurtardı.
Olmuştu ahı, referandum olmuştu.
O ayrı, referandum ayrı bir şey. Bu lahiyede böyle yazılırdı, böyle olmalıydı. Yani Heydar Aliyev olmadığı zaman Milli Meclis toplanacak, yığışacak, nasıl yaparacak? Diyecek ki Heydar Aliyev'in Azerbaycan'a kayıtmamasına, vazifeden götürülmesine, evvelki prezident Elçi Bey'in de gelmesine. Kararın lahiyası maddesi böyleydi, bu kadardı. Daha uzun da değildi. Zaten Heydar Aliyev ne vakit olacaktı bu? Harice giden de. Hariçteydi de zaten. Bu hadiseler kızışanda Ruşen Cavadov'un ölümünden 3 gün evvel, 4 gün evvel Heydar Bey zaten hariçteydi. Haradaydı? Danimarka'da, Kopenhag'da.
Danimarka'daydı.
Sonra hara gidecekti? Pakistan Karaçi'ye gidecekti.
Evet.
Eko toplantısı vardı. İran, Pakistan, Türkiye, Azerbaycan. Evet. Demeli Haydar Aliyev'in hariçte olmasını vakti örgenildi. O vakit Milli Meclis karar verecekti. Ancak Kopenhag'da Süleyman Demirel MİT'ten aldığı, Türkiye MİT'inden aldığı haberi Heydar Bey'e çattırdı. Dedi ki sana karşı çevriliş edecek.
Yani bu 37 neferin imzası hakkında haberi.
Yok. O 37 geçtim. Bu 37 kararı çıktı. Bəli. Elçi Bey'in de gelmesi lahiyası kabul edildi. Tardı. Ama bu ne zaman hayata geçecek? Geçme vakti Heydar Bey'in hariçte olduğu vakitti.
Yok, mesela onu kim hayata kesir? Kim dedi ki?
Kim? O güzel bir sualdı. Bir, bu hareketin içinde çok sevk gedir bir Azerbaycan'da. Sadece Röşen Cavadov yoktur.
Mesela kimiydi?
Çok partiyalar vardı. Çok gruplar vardı. Bir tek Röşen Cavadov'la olacak iş değildi bu kardeş.
Mesela başında kimiydi?
Başında Röşen Cavadov vardı. Başında Röşen Cavadov vardı ama tek başına Röşen Cavadov değildi.
Bu Ferman Demirqul idi. Ferman Demirqul vaxtilə Milli Məclisin eksperti olub və hüquq fakültəsində Azərbaycan Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində dərs deyib, indi də İstanbul Universitetinin hüquq fakültəsində konstitusiya hüququ professorudur, yəni dərs deyir. Bu həmin də Ferman Demirqoldur ki, vaxtilə Heydar Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisində etdiyi çıxışın böyük bir hissəsini məhz ona həsr etmişdi. Və bu barədə də siz daha geniş oxuya biləcəksiniz. Çox qısa barədə deyə bilməyəcəklərinə.
Mən onu demək istəyirəm ki, deməli bəs biz qeyd elədik ki, 12 nəfər xüsusi təyinatlı polis dəstəsindən qətlə yetirilmişdi. Hökumət qüvvələri tərəfindən də qətlə yetirilənlər olub, ancaq onların sayı ilə bağlı dəqiq məlumat verilmir. Və mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, İlqar Əliyev, o həmin xüsusi təyinatlı polis dəstəsindən əməkdaşı qeyd edir ki, hökumət qüvvələrindən baş verən ölümlərin çoxu bəzən onların bir-birləri arasında olan döyüş nəticəsində baş verdi ki, xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin binası mühasirəyə alınmışdı, dörd tərəfdən ateş açılırdı, bəzən güllələr bir-birlərinə dəyirdi və onun deməsinə görə hətta o şahid olub ki, silaha atan bəzi əsgərlər də elə qətlə yetirilmiş. Yəni, onun deməsinə görə həm ümumiyyətlə hökumət qüvvələrinə nə qədər əsgər qətlə yetirilib, bu məsələ araşdırılmalıdır və hansı şəraitdə qətlə yetiriliblər, onlar araşdırılmalıdır. İstintaq hələ ki, bu məsələni araşdırmayıb.
Aydındır. Belə, təşəkkür edirəm, Babək. Növbəti saatda mövzumuz, əziz dinləyicilər, dövlət öz pulunu hara yatırır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az